สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนึงนะคะกับรายการรอบรู้เรื่องสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะค่ะดิฉันอาจารย์เนชนกเจริญสุขนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะก็มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังทุกท่านในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็นำเรื่องราวที่เกี่ยวแล้วก็เกี่ยวข้องแล้วก็ใกล้ตัวทุกท่านมาฝากกันนะคะเราก็จะมารู้จักกับเรื่องของความสั่นสะเทือนค่ะแต่พอพูดถึงเรื่องความสั่นสะเทือนนะคะเราก็มักจะคิดว่าแล้วมันจะเกี่ยวกับเราตอนไหนนะคะเราไม่ได้สัมผัสกับความสั่นสะเทือนเพราะส่วนใหญ่เนี่ยพอพูดถึงเรื่องของความสั่นสะเทือนปุ๊บและตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะพุ่งประเด็นไปที่ว่าแผ่นดินไหวหรือเปล่านะคะหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะสำหรับเรื่องของความสั่นสะเทือนเนี่ยมันเกี่ยวกับเราค่อนข้างเยอะเลยเราต้องสัมผัสแล้วก็เจอกับความสั่นสะเทือนตลอดเวลาเลยค่ะค่ะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามารู้จักเรื่องความสั่นสะเทือนกันก่อนนะคะแล้วก็มาดูซิว่าความสั่นสะเทือนเนี่ยมีประเภทอะไรบ้างเราแบ่งกันยังไงแล้วเราจะมีโอกาสสัมผัสกับความสั่นสะเทือนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วเราก็มาดูซิว่าอันตรายจะมีมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของความสั่นสะเทือนนะคะที่เรามีโอกาสจะได้สัมผัสกับความสั่นสะเทือนเหล่านี้นะคะค่ะสำหรับความสั่นสะเทือนเนี่ยถ้าเราพูดในเชิงวิชาการเราก็จะบอกได้เลยค่ะว่าความสั่นสะเทือนเกิดจากพลังงานเป็นพลังงานกลที่ทำให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่ได้อาจจะเป็นการเคลื่อนไหวในแนวแกนกลางนะคะหรือว่าเป็นแนวนอนหรือแนวดิ่งนะคะก็ได้นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถเคลื่อนไหวได้ก็ย่อมทำให้เกิดความสั่นสะเทือนได้เช่นเดียวกันนะคะพอพูดมาถึงระดับนี้แล้วเนี่ยก็ยังพอเริ่มใกล้ตัวเรามาละนะคะทีนี้เรามาดูประเภทของความสั่นสะเทือนกันก่อนนะคะถ้าเราจะแบ่งประเภทของความสั่นสะเทือนนะคะออกตามลักษณะของการเกิดความสั่นสะเทือนเราก็สามารถแบ่งได้ง่ายๆเลยค่ะเป็น2ประเภทนะคะเช่นความสั่นสะเทือนที่มีลักษณะสม่ำเสมออันนี้ก็จะเป็นประเภทแรกนะคะก็จะหมายถึงว่ามีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นในลักษณะที่สม่ำเสมอทุกช่วงเวลาเลยหรืออาจจะตลอดเวลานะคะแต่ความแรงของการสั่นสะเทือนนะคะจะค่อนข้างคงที่แล้วก็สม่ำเสมอนะคะก็อาจจะถ้ามองในแนวของเชิงวิชาการก็จะบอกได้ว่าเป็นการที่วัตถุเนี่ยค่ะเคลื่อนที่ไปรอบๆนะคะที่จุดสมดุลซ้ำแล้วซ้ำอีกในตำแหน่งเดิมนะคะหรือว่าถ้าเราดูเป็นลักษณะของคลื่นนะคะยกตัวอย่างเหมือนคลื่นน้ำนะคะถ้าสมมติว่าคลื่นเนี่ยเคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุดต่ำสุดเคลื่อนที่ในแนวเดิมตลอดเราก็จะบอกว่าคลื่นเนี่ยมันเคลื่อนที่สม่ำเสมอเช่นเดียวกันความสั่นสะเทือนเป็นแบบสม่ำเสมอก็สามารถอธิบายได้อย่างที่อธิบายไปข้างต้นนะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นภาพนะคะมีตัวอย่างไหมสำหรับความสั่นสะเทือนในรูปแบบที่สม่ำเสมอเช่นเวลาเครื่องจักรนะคะเครื่องจักรทำงานเครื่องปั๊มโลหะทำงานนะคะมันก็จะมีแรงการสั่นพอเครื่องปั๊มกระแทกกับตัวแบบนะคะหรือตัวโมเนี่ยกระแทกปุ๊บนะคะการสั่นสะเทือนของบริเวณพื้นรอบๆนะคะก็เราก็จะรู้สึกได้นะคะแต่ว่าการสั่นสะเทือนเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ได้เกิดแล้วก็หายไปหรือเวลาเราทำกิจกรรมต่างๆแล้วต้องอยู่กับเครื่องมือที่มันกำกับด้วยระบบออโตเมติกหรือระบบเครื่องยนต์ต่างๆนะคะก็จะมีความสั่นสะเทือนเสมอแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้พบเจอสักเท่าไหร่นะคะยกเว้นผู้ที่ต้องทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมก็จะเจอได้ค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับประเภทที่สองนะคะเป็นความสั่นสะเทือนที่มีลักษณะไม่สม่ำเสมอนะคะเป็นยังไงก็คือมันจะต่างกับประเภทแรกตรงที่ว่าความแรงของความสั่นสะเทือนเนี่ยจะแตกต่างไปนะคะเคลื่อนไหวแตกต่างจากเดิมไปไม่ทับซ้อนรูปแบบเดิมไม่เคลื่อนที่กลับมาจุดเดิมแล้วยกตัวอย่างเช่นเวลาเรานั่งรถนะคะนั่งรถไฟก็จะมีการสั่นของตัวรถไฟเรานั่งอยู่บนรถไฟเราก็จะรู้สึกได้ว่ามันมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นหรือเรานั่งรถยนต์เวลารถยนต์วิ่งไปในที่ที่มันขรุขระนะคะก็ตัวรถเนี่ยก็จะมีการ สั่นสะเทือนนะคะก็จะส่งมานะคะจนถึงตัวเราล้อสัมผัสกับพื้นผิวขรุขระความสั่นสะเทือนนี้ก็จะผ่านล้อมาบนพื้นรถนะคะมาบนตัวรถเรานั่งอยู่บนรถเท้าเราสัมผัสกับพื้นรถนะคะมือเราสัมผัสกับบริเวณด้านข้างรถตัวรถนะคะก็จะส่งผ่านความสั่นสะเทือนเนี่ยมาสู่ตัวเราได้พอมือเรานะคะหรือตัวเราเนี่ยมีความสั่นสะเทือนก็จะส่งผ่านให้อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยได้รับความสั่นสะเทือนเหล่านี้ไปด้วยนะคะรถโดยสารก็เป็นได้นะคะเครื่องบินก็เป็นได้นะคะอย่างที่บอกว่าทำไมเราขึ้นรถแล้วเกิดอาการเมารถนะคะหรือว่าขึ้นเครื่องบินแล้วเมาแพ้หรือว่ามีการเมาเวลาเราเดินทางไปนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งแต่ต้องขึ้นอยู่กับขีดจำกัดร่างกายของแต่ละบุคคลด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น2ประเภทของความสั่นสะเทือนที่แยกตามลักษณะของการเกิดก็คือแบบสม่ำเสมอกับแบบไม่สม่ำเสมอส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเราแบ่งแยกความสั่นสะเทือนออกตามการสัมผัสนะคะที่ตัวเราจะไปสัมผัสกับร่างกับความสั่นสะเทือนนะคะก็จะแบ่งได้เป็น2ประเภทเช่นเดียวกันนะคะก็คือความสั่นสะเทือนทั้งร่างกายเลยทั้งตัวเราเลยอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างไปตั้งแต่แรกนะคะนั่งอยู่บนรถไฟรถยนต์รถโดยสารเวลามันสั่นสะเทือนเนี่ยร่างกายเราทั้งร่างกายเลยทุกส่วนของร่างกายได้รับความสั่นสะเทือนทั้งร่างกายนะคะอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือความสั่นสะเทือนเฉพาะส่วนค่ะเช่นเวลาคนงานนะคะทำงานกับเครื่องเจาะถนนนะคะเครื่องเจาะถนนเนี่ยมีความสั่นสะเทือนเพราะมันเป็นการกระแทกนะคะบริเวณมือบริเวณแขนของเราเนี่ยก็จะได้รับความสั่นสะเทือนนะคะอันนี้เป็นต้นเป็นความสั่นสะเทือนเฉพาะส่วนแล้วแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่ได้รับความสั่นสะเทือนส่วนใหญ่ก็จะเป็นมือหรือแขนเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าถ้าขาเราได้รับความสั่นสะเทือนเนี่ยก็หมายถึงทั้งตัวเรานั่นเองนะคะค่ะเรารู้จักประเภทของความสั่นสะเทือนไปแล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราจะดูว่าเอ๊ะมีผลกระทบกับร่างกายเรามากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็จะแบ่งตามการสัมผัสเพราะว่าถ้ามีความสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้วเราไม่ไปสัมผัสกับความสั่นสะเทือนนั้นย่อมไม่เกิดผลกระทบกับร่างกายเราแน่นอนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการสัมผัสเนี่ยเราแบ่งความสั่นสะเทือนตามความสัมผัสแล้วมันมีผลยังไงกับเรานะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะบอกได้ว่าการสั่นสะเทือนของแต่ละประเภทของรถไฟรถยนต์รถโดยสารเนี่ยมันมีผลกระทบกับเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนมันก็จะมีการวัดหรือมีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดความสั่นสะเทือนด้วยนะคะวัดเพื่ออะไรเพื่อจะบอกได้ว่ารถยนต์มีความสั่นสะเทือนเนี่ยที่ความถี่เท่าไหร่นะคะจะทำให้อวัยวะของเราในร่างกายเนี่ยส่วนไหนได้รับผลกระทบมากหรือน้อยนะคะเพราะว่าความสั่นสะเทือนของแต่ละอุปกรณ์แต่ละเครื่องมือนะคะแต่ละเครื่องจักรเนี่ยจะสั่นสะเทือนต่างกันความแรงของการสั่นสะเทือนก็ต่างกันด้วยนะคะดังนั้นจะมีเครื่องมือในการตรวจวัดความสั่นสะเทือนด้วยนะคะโดยปกติก็จะมีเขาจะเรียกว่าปิกอัพนะคะไม่ใช่รถนะคะก็อันนี้เป็นชื่อเครื่องมือที่จะวัดความสั่นสะเทือนโดยการแทงที่ในเรื่องของความเร่งเข้าไปเพื่อจะบอกว่าเครื่องมือนี้เครื่องจักรนี้สั่นสะเทือนเท่าไหร่โดยมีเครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้ามาช่วยในการทำหน้าที่ขยายสัญญาณของการสั่นสะเทือนเพื่อจะวัดออกมาเป็นหน่วยวัดของการสั่นสะเทือนนะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยในเรื่องของการตรวจวัดความสั่นสะเทือนเนี่ยจะไม่ลงรายละเอียดเยอะนะคะแต่ขอให้ทุกท่านทราบไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความสั่นสะเทือนก็มีการตรวจวัดด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่ว่าเราจะได้ป้องกันได้เช่นในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรนี้นะคะใช้มางานมาเยอะละนะคะเริ่มมีความเสื่อมไปพวกอุปกรณ์ในเรื่องของการป้องกันความสั่นสะเทือนเริ่มมีการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพไปเวลาเราจะป้องกันเนี่ยเราก็ต้องเลือกอุปกรณ์ในการป้องกันได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้สิ่งที่เราสนใจนะคะก็เป็นในเรื่องของอันตรายมากกว่านะคะที่ทุกท่านเนี่ยอยากจะรู้แล้วก็ตัวอาจารย์เองเนี่ยก็อยากจะบอกให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยระมัดระวังไว้นะคะซึ่งความสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะแทรกเข้ามาในชีวิตประจำวันของเรานะคะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นงานการเมารถเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการเมารถเมาเครื่องบิน เมาเวลาขึ้นรถโดยสารขึ้นรถไฟมาบ้างนะคะอันนี้เป็นผลมาจากการสั่นสะเทือนทั้งนั้นนะคะค่ะอย่างที่กล่าวไปนะคะในเรื่องของการเมานะคะอันตรายตัวแรกนะคะก็คืออาการเมาคลื่นอันนี้ต้องขอบอกว่าเป็นคลื่นนะคะคลื่นความสั่นสะเทือนนะคะหรือการทรงตัวที่ผิดปกตินะคะก็คือผู้ที่มีอาการนะคะก็จะมีอาการมึนงงคลื่นไส้บางท่านอาจจะมีอาการอาเจียนนะคะจะเบื่ออาหารมักพบในคนที่ได้รับความสั่นสะเทือนในช่วงความถี่ต่ำระหว่าง 0.1 ถึง 1 เฮิรตซ์นะคะตามแนวตั้งนะคะเช่นความสั่นสะเทือนจากคลื่นทะเลเวลาเรานั่งเรือล่องไปในทะเลคลื่นก็จะพัดมานะคะคลื่นก็จะมีเป็นลูกคลื่นกระทบกับเรือเรือก็จะโครงเคลงไปโครงเคลงมาเราอาจจะบอกว่าดูในลักษณะนี้ไม่น่าจะเป็นอันตรายได้เลยนะคะแต่ว่าการที่เรือเนี่ยโครงเคลงไปโครงเคลงมามันก็คือความสั่นสะเทือนอย่างหนึ่งเรานั่งอยู่บนเรือนะคะร่างกายเราก็ได้รับความสั่นสะเทือนแน่นอนความสั่นสะเทือนนั้นเนี่ยก็ส่งผลให้อวัยวะในร่างกายของเราสั่นสะเทือนไปด้วยนะคะอวัยวะบางส่วนนะคะมันลอยอยู่เฉยๆเช่นสมองของเราในศีรษะของเราเนี่ยค่ะภายใต้กะโหลกศีรษะของเราเนี่ยจะมีน้ำอยู่สมองของเราก็เหมือนลอยคล้ายๆลอยน้ำอยู่นะคะถ้าเราเอ็นตัวไปมาโครงเคลงไปโครงเคลงมานะคะสมองของเราก็จะโครงเคลงอยู่ในน้ำด้วยทำให้เราเกิดอาการมึนงงได้อย่างที่กล่าวไปนะคะก็จะทำให้เราอาเจียนได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเมานะคะเมาคลื่นนะคะรถก็เป็นได้ความสั่นสะเทือนการกระแทกนะคะเป็นได้ทั้งนั้นนะคะอันนี้เป็นอาการปกติเลยนะคะขอให้ทุกท่านทราบไว้ว่ามันเป็นในเรื่องของการความสั่นสะเทือนด้วยนะคะแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะคือเราพักสักพักหนึ่งเราก็หายนะคะต่อมาในเรื่องของการเสื่อมสมรรถภาพในการมองเห็นค่ะเป็นยังไงก็คือว่าบางครั้งเนี่ยระยะเริ่มแรกจะเป็นอาการชั่วคราวนะคะเนื่องจากว่าความสั่นสะเทือนในช่วงนี้จะอยู่ในช่วงความถี่มากกว่า2เฮิรตซ์นะคะจะทำให้การประสานงานของระบบกล้ามเนื้อของลูกตาเราอะค่ะผิดปกติได้แน่นอนเรานั่งทำงานอยู่ปกติแสงน้อยแสงมากตาเราก็ต้องโฟกัสนะคะกล้ามเนื้อตาเราก็จะทำงานในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราสั่นสะเทือนอันนี้เป็นเรื่องของการสั่นสะเทือนทั่วร่างกายร่างกายเราสั่นสะเทือนการโฟกัสตาของเราเนี่ยก็จะลำบากเพราะจุดโฟกัสจะขยับไปขยับมากล้ามเนื้อตาก็ต้องทำงานหนักเพื่อเราจะพยายามเพ่งมองให้ได้ว่าข้างหน้าเราเป็นอะไรเราจะเดินต่อไปได้ไหมทำให้เราไม่สามารถเห็นวัตถุได้อย่างชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยสายตาเราก็ต้องทำงานหนักกล้ามเนื้อตาเราก็ต้องทำงานหนักทำงานหนักมากๆอวัยวะเหล่านี้ใช้งานมากมันก็จะเสื่อมสมรรถภาพได้เร็วขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยการเสื่อมสมรรถภาพในการมองเห็นก็จะเป็นผลกระทบตัวหนึ่งเช่นเดียวกันที่เราจะทำให้เกิดกับตัวเราได้นะคะทีนี้อันตรายในเรื่องของการสั่นสะเทือนทางร่างกายต่อมาก็คืออันตรายต่อระบบหมุนเวียนโลหิตต่อหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะมีผลได้ระดับความสั่นสะเทือนเนี่ยอยู่ในช่วงความถี่ระหว่าง2ถึง20เฮิรตซ์นะคะจะเห็นได้ว่าอันนี้จะเรียงอันตรายเนี่ยขึ้นมาตามระดับความถี่ของความสั่นสะเทือนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งความเข้มเนี่ยก็จะมีผลนะคะว่าความสั่นสะเทือนมากน้อยแค่ไหนซึ่งมีผลทำให้ชีพจรเนี่ยเต้นเร็วขึ้นนะคะปริมาณโลหิตจากหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นได้นะคะร่างกายเราก็ต้องการออกซิเจนมากขึ้นด้วยนะคะเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อเราต่างๆเนี่ยมีความสั่นสะเทือนกล้ามเนื้อบางส่วนเราต้องพยายามทำงานอย่างหนักดังนั้นเนี่ยการทำงานของกล้ามเนื้อก็เป็นความต้องการออกซิเจนด้วยเช่นเดียวกันเพราะถ้าไม่มีออกซิเจนกล้ามเนื้อเราก็จะทำงานไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคนงานขับรถบรรทุกงานขับรถบรรทุกเนี่ยค่ะจะมีความสั่นสะเทือนอยู่ระหว่าง3ถึง10เฮิรตซ์ นะคะแน่นอนอยู่ในช่วงนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าช่วงความสั่นสะเทือนที่เป็นอันตรายต่อระบบโลหิตหลอดเลือดแล้วก็หัวใจเนี่ยอยู่ในช่วง 2-20 เฮิรตซ์นะคะก็จะเห็นได้ว่าเราสัมผัสกันทุกคนเลยรถโดยสารก็แสดงว่าอยู่ในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะคะจะมีอาการมึนงงเนื่องจากปริมาณเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงนะคะบางท่านอาจจะมีอาการลิดสีดวงทวารได้ด้วยนะคะเพราะเป็นการผลจากการสั่นสะเทือนด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีอันตรายต่อระบบการหายใจนะคะเป็นได้ยังไงเนื่องจากว่าร่างกายเราจะค่อนข้างเครียดนะคะเวลาเราได้รับความสั่นสะเทือนทั้งร่างกายนะคะเราก็จะมีอาการเกร็งนะคะบางทีเนี่ยจะทำให้อัตราการหายใจเนี่ยเร็วขึ้นนะคะบางคนนะคะถ้ามีความไวต่อสิ่งเล้าเหล่านี้นะคะอาจจะทำให้เกิดอาการไฮเปอร์เวนติเลชันได้นะคะก็คืออัตราการหายใจมากขึ้นเกิดการคั่งของออกซิเจนเนื่องจากว่าต้องการออกซิเจนมากขึ้นนะคะต่อเนื่องมาจากในเรื่องของอันตรายต่อระบบโลหิตนะคะออกซิเจนก็จะเยอะในกระแสเลือดนะคะเนื่องจากเราหายใจเยอะนะคะก็จะกลายเป็นหอบไปปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำลงเป็นผลทำให้เกิดอาการผ้ามัวตาผ้ามัวนะคะชาปลายมือปลายเท้าก็คือถ้าสรุปง่ายๆก็คือการหายใจหรือระบบการหายใจของเราเนี่ยค่ะไม่สม่ำเสมอหรือก็ไม่ปกติทำให้เกิดการผิดปกติของการหายใจไปได้นะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนอกจากนี้ยังมีอันตรายในเรื่องของการกำหนดรู้ก็คือการกำหนดรู้ตำแหน่งของร่างกายแล้วก็วัตถุที่สัมผัสนะคะซึ่งจริงๆแล้วต้องอาศัยการประสานงานของสมองแล้วก็ระบบประสาทในเรื่องของการควบคุมการสัมผัสทางกายทางหูทางตาอย่างที่บอกไปตั้งแต่ข้างต้นนะคะว่าสมองของเราเนี่ยลอยอยู่ในน้ำนะคะอยู่ในกะโหลกศีรษะของเราดังนั้นเราสั่นสะเทือนนะคะก็จะได้รับผลกระทบต่อสมองเช่นเดียวกันทีนี้เมื่อร่างกายได้รับความสั่นสะเทือนประมาณ2เฮิรตซ์นะคะอยู่ในช่วงที่ทำให้การประสานงานของระบบดังกล่าวมีการสูญเสียไปแน่นอนนะคะระบบสมองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2เฮิรตซ์ดังนั้นจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยบางทีพอเราสายหน้าเร็วๆบางทีเนี่ยเราก็รู้สึกมึนๆนะคะหรือเวลาเราถูกต่อยหรือพวกกลุ่มนักมวยนะคะเวลาเขาชกมวยนะคะถ้าชกมาบริเวณที่ศีรษะก็จะเห็นได้ว่าเขาจะมีการ์ดในการป้องกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดต่อระบบประสาทนั่นเองนะคะหรือการกำหนดรู้นะคะอย่างที่กล่าวไปทีนี้มาดูนะคะถ้าสมมติว่าประสาทเราเริ่มมีความเครียดจากการสั่นสะเทือนเหล่านี้กระดูกและกล้ามเนื้อก็จะย่อมมีผลด้วยเช่นเดียวกันนะคะเหมือนสมัยก่อนหรือในช่วงนี้อาจจะมีบางพื้นที่ที่ยังต้องใช้รถไถหรือว่าเครื่องจักรเข้าไปช่วยในการทำนาทำการเกษตรพอเราขึ้นไปขับบนรถเหล่านั้นนะคะก็จะมีความสั่นสะเทือนกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะก็ได้รับความสั่นสะเทือนไปด้วยตรงข้อต่อก็จะได้รับผลของการสั่นสะเทือนเหล่านี้ก็จะทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการเครียดอาการเกร็งตัวมากขึ้นนะคะบางทีเนี่ยกระดูกนะคะอาจจะมีได้รับความสั่นสะเทือนจนทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับไขข้อกระดูกได้นะคะแต่ว่าต้องได้รับความสั่นสะเทือนเป็นเวลานานดังนั้นเนี่ยพอเราได้รับความสั่นสะเทือนสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อแล้วนะคะอันนี้ก็จะทำให้บางท่านเนี่ยเป็นแล้วก็ลองนึกย้อนไปสักนิดนึงว่าเราได้สัมผัสเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงนะคะเพราะถ้าเราเป็นอยู่แล้วเป็นโรคไขข้ออยู่แล้วถ้าได้รับความสั่นสะเทือนมากขึ้นก็จะทำให้อาการไขข้อเหล่านั้นนะคะเป็นมากขึ้นบางครั้งอาจจะทำให้เราต้องไปผ่าตัดนะคะซึ่งแสดงว่าเราเป็นร้ายแรงแล้วนะคะก็อยากให้ระมัดระวังเพิ่มเติมไปทีนี้อันตรายต่ออวัยวะภายในอย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าได้รับความสั่นสะเทือนทั่วร่างกายอวัยวะทั้งร่างกายได้รับความสั่นสะเทือนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นหัวใจไตลำไส้สมองนะคะได้รับความสั่นสะเทือนทั้งนั้นแต่ว่าอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยค่ะจะมีความต้านทานต่อความสั่นสะเทือนด้วยอวัยวะแต่ละอย่างก็ต้านทานหรือรับความสั่นสะเทือนได้ไม่เท่ากันถ้าสมมติว่า อวัยวะไหนเช่นสมองนะคะได้รับความสั่นสะเทือนอยู่ที่ประมาณ2เฮิรตซ์ก็เริ่มมีอาการดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปสัมผัสกับความสั่นสะเทือนนะคะที่อยู่ในระดับช่วงความถี่2เฮิรตซ์สมองเราก็มีผลขึ้นอยู่กับว่าได้รับระยะเวลานานหรือมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเราได้รับระยะเวลาสั้นๆเราอาจจะแค่มึนๆพักสักแป๊บนึงก็หายถ้าได้รับระยะเวลานานๆเช่นเวลาเรานั่งรถทัวร์ไปเที่ยวกลับบ้านไกลๆบางคนอาจจะมีอาการเมานะคะเมารถนะคะก็เป็นส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องระวังอวัยวะภายในด้วยนะคะหรือที่เวลามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเวลารถชนทำไมบางครั้งอวัยวะภายในเกิดการฉีกขาดก็เป็นผลของการเป็นเรื่องของการความสั่นสะเทือนด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอาการอ่อนเพลียนะคะหงุดหงิดง่ายบางคนบอกว่าไม่เห็นได้ทำงานเลยหลับมาบนรถอย่างเดียวเลยนะคะทำไมรู้สึกเพลียจังอยากพักผ่อนก็เป็นผลของการของความสั่นสะเทือนด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะคะบางทีเขาจะเรียกอาการที่พูดมาตั้งแต่แรกอาการเมาขึ้นการมองเห็นไม่ชัดระบบการหมุนเวียนนะคะหลอดเลือดแล้วก็หัวใจการหายใจระบบประสาทกล้ามเนื้อนะคะหรืออวัยวะภายในเนี่ยอันตรายทุกอย่างที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นนะคะอาจจะเรียกรวมๆกันได้ว่าเป็น vibration sickness นะคะก็เป็นอาการรวมกันของกลุ่มคนที่สัมผัสความสั่นสะเทือนเป็นเวลานานๆเพราะว่าอันตรายเหล่านี้นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะคะไม่ได้เกิดอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยหรือว่าผู้ที่รับความสั่นสะเทือนเนี่ยมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเพราะบางครั้งเนี่ยพอนั่งสั่นสะเทือนเยอะๆนั่งรถนานๆบางคนอาจจะขับถ่ายผิดปกตินะคะหรือว่ากระเพาะอาหารเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกหิวเนื่องจากกระเพาะอาหารทำงานผิดปกติก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาการเราจะเรียกว่า vibration sickness นะคะทีนี้เรารู้จักในเรื่องของการสั่นสะเทือนหรืออันตรายจากการสั่นสะเทือนทั้งร่างกายไปแล้วทีนี้ลองมาดูอีกสักนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าเราได้รับความสั่นสะเทือนเฉพาะที่จะเป็นยังไงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะส่วนใหญ่เป็นที่มือและแขนเป็นส่วนใหญ่นะคะมักพบในคนงานหรือพนักงานที่ต้องจับถือเครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนสูงบ่อยๆเช่นพวกเลื่อยยนต์นะคะเครื่องเจาะถนนเครื่องเจรไนนะคะอุปกรณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นช่างไม้ต้องเลื่อยไม้นะคะก็มีความสั่นสะเทือนเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทำงานก็ได้นะคะโดยอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะรวมเรียกว่า hand arm vibration syndrome อันนี้หมายถึงกลุ่มอาการที่ต้องทำงานกับอุปกรณ์ที่มีความสั่นสะเทือนเฉพาะที่นะคะ hand arm ก็คือ hand ก็คือมือ arm ก็คือแขนนะคะ vibration ก็คือความสั่นสะเทือน syndrome ก็คือกลุ่มอาการกลุ่มอาการนะคะที่เกิดจากการสั่นสะเทือนบริเวณมือและแขนนะคะก็จะเป็นกลุ่มอาการซึ่งเราจะเรียกสั้นๆว่า HAVS นะคะเป็นชื่อใหม่นะคะของโรคที่เกิดจากการได้รับความสั่นสะเทือนที่มือและแขนซึ่งคำนี้นะคะก็ได้รับการบัญญัติจากคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมประชุมนานาชาตินะคะที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษบัญญัติศัพท์นี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีมีใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์เยอะแยะมากมายนะคะก็ทำให้hand arm vibration syndrome เนี่ยมีสถิติการเป็นที่เยอะขึ้นนะคะซึ่งในกลุ่มอาการนี้นะคะก็มีประกอบอยู่ด้วย3กลุ่มอาการหลักๆก็คือการที่มีความผิดปกติในเรื่องของการหมุนเวียนโลหิตที่เกิดจากการหดเกร็งของเส้นเลือดที่นิ้วมือทำให้นิ้วมือเนี่ยซีดนะคะกลุ่มอาการที่2นะคะก็คือมีอาการผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลายทั้งส่วนของระบบประสาทการรับรู้แล้วก็ระบบประสาทในเรื่องของการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อทำให้เกิดอาการชานะคะแล้วก็การทำงานของนิ้วเนี่ยไม่สัมพันธ์กันขาดความคล่องแคล่วในการใช้นิ้วในการทำงานไปนะคะส่วนกลุ่มอาการที่3 นะคะก็คือการมีความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อแล้วก็โครงสร้างนะคะก็คือโครงสร้างกระดูกข้อต่อกล้ามเนื้อผิดปกติได้ถ้าสมมติว่าเราได้รับความสั่นสะเทือนที่เป็นเลื่อยยนต์ก็คือมือและแขนดังนั้นเนี่ยข้อต่อหรือกระดูกบริเวณมือและแขนเนี่ยก็ได้รับความสั่นสะเทือนเป็นค่อนข้างที่จะมากนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อกระดูกและข้อต่อของมือและกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่นะคะดังนั้นก็จะมี3กลุ่มอาการที่กล่าวไปนะคะอันนี้ก็จะถือว่าอยู่ในกลุ่มอาการของhand arm vibration syndrome ด้วยนะคะค่ะตอนนี้เนี่ยเรารู้ถึงอันตรายนะคะเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของการความสั่นสะเทือนทั้งร่างกายแล้วก็ความสั่นสะเทือนเฉพาะที่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพักสักครู่หนึ่งก่อนที่จะมาต่อในเรื่องของอันตรายเฉพาะเรื่องในเรื่องของอันตรายเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนเฉพาะที่ต่อไปนะคะเดี๋ยวพักฟังเพลงสักครู่หนึ่งค่ะ
ฉันมีกับใครหมดสุดท้ายก็เลย
ค่ะเรามาพบกันในช่วงที่2นะคะก็ช่วงแรกเราค้างกันไว้นะคะในเรื่องของ Hand Arm Vibration Syndrome หรือว่ากลุ่มอาการของความสั่นสะเทือนมือและแขนนะคะสำหรับการสั่นสะเทือนมือและแขนนี้นะคะเป็นแรงสั่นสะเทือนที่ส่งมาจากกระบวนการทำงานที่อยู่ที่บริเวณมือของคนงานและแขนของคนงานนะคะซึ่งสามารถเกิดจากการปฏิบัติงานของเครื่องมือนะคะหรือว่าเครื่องใช้ต่างๆนะคะเช่นเบรกเกอร์นะคะที่ต้องมีการขุดเจาะถนนหรือว่าเครื่องมือต่างๆนะคะที่ขับเคลื่อนเช่นเลื่อยไฟฟ้าหรือว่าเลื่อยด้วยมือนะคะแต่เรามีการฉุดกระชากระหว่างที่ฟันเลื่อยนะคะกระแทกกับถูกับไม้ก็มีความสั่นสะเทือนเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งการโดยสารที่รถประจำทางแต่ว่าการโดยสารอันนี้เป็นการสั่นสะเทือนโดยร่างทั้งร่างกายนะคะแต่ในช่วงที่2นี้เราจะมาพูดในเรื่องของความสั่นสะเทือนเฉพาะส่วนก็คือที่มือแล้วก็ที่แขนนะคะทีนี้เนี่ยการสัมผัสเป็นประจำแล้วก็บ่อยๆในการสั่นสะเทือนที่บริเวณมือและแขนนะคะก็สามารถนำไปสู่ผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่างถาวรได้นะคะก็คือมีแนวโน้มมากที่สุดเลยนะคะก็เมื่อสัมผัสกับเครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนหรือกระบวนการทำงานต่างๆเนี่ยก็จะเกิดความผิดปกติของร่างกายได้การสัมผัสเพียงเป็นครั้งคราวหรือเป็นช่วงสั้นๆเนี่ยจะไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพมากนักนะคะแต่ถ้าต้องสัมผัสเป็นเวลานานเช่นสัมผัส8นาฬิกาเช้าตลอดเวลาการทำงานสัมผัสทุกวันนะคะก็จะเกิดการสะสมแล้วก็ได้รับอันตรายได้นะคะก็จะเป็นเฉพาะส่วนที่มือและแขนนะคะที่ส่วนอื่นก็เป็นได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่พบบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นที่มือและแขนนะคะซึ่งผลกระทบเนี่ยที่เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าความสั่นสะเทือนที่มือและแขนเนี่ยสามารถทำให้เกิดช่วงของเงื่อนไขที่ทำให้เป็นในเรื่องของกลุ่มอาการนะคะโรคมือสั่นสะเทือนแขนนะคะรวมถึงเป็นโรคที่เฉพาะเจาะจงที่เรียกว่าโรคคาร์เปลเทอร์นอลซินโดรมอาจจะฟังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะต้องมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคคาร์เปลเทอร์นอลซินโดรมค่อนข้างบ่อยนะคะแต่เราอาจจะละเลยไปเนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยจะเป็นมากหรือว่าแสดงอาการออกมาชัดเจนเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเดี๋ยวขออนุญาตเล่าเรื่องโรคคาร์เปลเทอร์นอลซินโดรมสักนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยมีสาเหตุในเรื่องของความสั่นสะเทือนเช่นเดียวกันก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องก็จะเป็นโรคนึงนะคะที่อยู่ในกลุ่มอาการของ Hand Arm Vibration Syndrome นะคะโรคนี้นะคะคาร์เปลเทอร์นอลเนี่ยมันเป็นชื่อของอุโมงค์ที่บริเวณข้อมือของเราเนื่องจากข้อมือของเราเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าข้อมือเราค่อนข้างกลมๆลีๆนะคะจับแล้วก็รู้สึกว่ามีกระดูกอยู่นะคะกระดูกเหล่านี้เป็นตัวป้องกันนะคะแต่จริงแล้วตรงกลางเนี่ยจะค่อนข้างกลวงเพื่อให้เส้นประสาทเนี่ยค่ะเดินทางผ่านไปยังมือได้นะคะหรือว่าเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงหรือระบบเลือดต่างๆเดินทางไปเลี้ยงที่มือได้ดังนั้นเนี่ยกระดูกรอบๆข้อมือนะคะเราก็จะเรียกว่ามันเป็นอุโมงค์ซึ่งอุโมงค์นี้ชื่อว่าคาร์เปลเทอร์นอลนะคะซินโดรมก็เหมือนเดิมเป็นกลุ่มอาการนะคะแสดงว่ากลุ่มอาการนี้เนี่ยเป็นเฉพาะบริเวณข้อมือนะคะซึ่งบริเวณข้อมือนี้นะคะจะมีเส้นประสาทอยู่เส้นหนึ่งมันชื่อว่าเส้นประสาทมีเดียนนะคะก็จะเดินมาตั้งแต่บริเวณต้นคอมาจนถึงปลายนิ้วมือเลยเพื่อจะเลี้ยงนิ้วมือนะคะให้นิ้วมือเราสามารถทำงานได้เวลาสัมผัสหยิบจับอะไรก็จะรู้สึกได้นะคะทีนี้เส้นประสาทตัวนี้นะคะมันลอดอุโมงค์คาร์เปลเทอร์นอลมานะคะถ้าสมมติว่าเกิดการบาดเจ็บที่บริเวณข้อมือเกิดขึ้นการบาดเจ็บนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นแผลเลือดไหลหรือว่ามีอะไรทิ่มต่ำลงไปการบาดเจ็บนี้ก็อย่างเช่นเราได้รับความสั่นสะเทือนนะคะหรือว่าเวลาเราพิมพ์โน้ตบุ๊กหรือทำงานกับคอมพิวเตอร์มือเราไปกดตรงขอบโต๊ะเราก็รู้สึกปวดหรือเจ็บแต่มันจะไม่เยอะนะคะมันก็จะสะสมไปเรื่อยร่างกายเราค่อนข้างที่จะเก่งนะคะถ้าตรงไหนเริ่มได้รับบาดการบาดเจ็บแล้วเนี่ยร่างกายจะพยายามดูแลโดยการสร้างพังผืดหรือเนื้อเยื่อออกมาปิดทับเพื่อไม่ให้อวัยวะสำคัญในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดเส้นประสาทได้รับการบาดเจ็บมากขึ้นสร้างมาเรื่อยๆจะทำให้อุโมงค์คาร์เปลตรงนี้ค่ะแคบลง พอแคบลงเรานึกถึงง่ายๆนะคะถ้านิ้วมือเราคือเส้นประสาทนี้คือเส้นประสาทมีเดียนแล้วก็เอาหนังยางนะคะมารัดนิ้วเราเปรียบเสมือนพังผืดที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องเส้นประสาทรัดตอนแรกๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรพอรัดไปนานๆขึ้นจะเห็นได้ว่าเริ่มมีอาการปวดอาการเจ็บนิ้วมือเราก็จะซีดเลือดไปเลี้ยงได้ไม่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันถ้าอุโมงค์นี้แคบเส้นประสาทแล้วก็เส้นเลือดจะถูกบีบรัดนะคะโดยพังผืดที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องเส้นประสาทนั้นดังนั้นเนี่ยก็จะมีการอักเสบแล้วมีอาการปวดมากขึ้นนะคะอันนี้คือคาร์พัลทันนอลซินโดรมนะคะมันเกี่ยวยังไงกับการสั่นสะเทือนอย่างที่บอกไปนะคะว่าเวลาเราได้รับความสั่นสะเทือนเวลามือเรานะคะใช้เลื่อยไฟฟ้าใช้เครื่องเจาะถนนหรือว่าเราไปจับไอ้ที่มีความสั่นสะเทือนเวลาเราไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมต้องจับอยู่บนแท่นที่มีความสั่นสะเทือนตลอดเวลานะคะขับรถนะคะเวลาขับรถโฟกลิฟต์อยู่ในบริษัทนะคะอยู่ในไลน์การผลิตนะคะก็มีย่อมมีความสั่นสะเทือนเช่นเดียวกันนะคะข้อมือเราก็จะอยู่ในท่าเดิมๆตลอดเวลาก็จะทำให้เกิดการอักเสบได้นะคะความสั่นสะเทือนนี้ก็จะเป็นตัวเร่งหรือเป็นสิ่งเล้าทำให้เราเป็นได้เร็วขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีอาการปวดนะคะเนื่องจากว่าคาร์พัลทันนอลซินโดรมเป็นบริเวณมือเป็นส่วนหนึ่งนะคะของแฮนด์อาร์มไวเบรชันนะคะดังนั้นนะคะมือเราจะค่อนข้างปวดถ้าสมมติเราพักสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกว่าอาการปวดนั้นทุเลาลงนะคะแสดงว่าเราเริ่มเข้าอาการเนี่ยในช่วงต้นแล้วเริ่มมีอาการในระดับต้นระยะเริ่มแรกแล้วถ้าเราไม่ได้สนใจนะคะไม่ได้สังเกตว่าเอ๊ะเราเริ่มมีอาการปวดมากขึ้นเรายังทำงานอยู่ในลักษณะเดิมยังสัมผัสกับความสั่นสะเทือนอยู่เหมือนเดิมยังใช้ข้อมือหรือนิ้วมืออยู่ในท่าทางเดิมๆอยู่อีกนะคะก็จะยิ่งทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นทีนี้พักเนี่ยระยะพักอาจจะต้องพักนานขึ้นบางทีตอนกลางคืนอาจจะเริ่มมีอาการปวดขึ้นมาเวลาเรานอนนะคะถ้าเป็นเยอะๆมากในระยะรุนแรงแล้วเนี่ยค่ะก็คือแม้กระทั่งนอนเนี่ยเราก็นอนไม่ได้เพราะจะมีอาการปวดอย่างมากเทียบได้กับเหมือนกับว่าเวลาเราปวดฟันเราก็นอนลำบากนอนไม่ค่อยหลับอันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่เรามาปวดที่บริเวณมือและข้อมือเป็นสำคัญนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราได้รับผลกระทบอย่างมากทีเดียวนะคะซึ่งถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยในการรักษาเนี่ยยากมากนะคะบางครั้งวิธีที่ดีที่สุดก็คือการผ่าตัดทีนี้พอเราพูดถึงการผ่าตัดปุ๊บเนี่ยก็คือเป็นวิธีสุดท้ายแล้วนะคะที่จะสามารถรักษาในเรื่องของกลุ่มอาการไวเบชันหรือความสั่นสะเทือนนี้ได้นะคะบางทีเนี่ยการที่จะผ่าตัดได้เราต้องเป็นระยะรุนแรงแล้วนะคะดังนั้นถ้าท่านใดเนี่ยเริ่มสังเกตตัวเองเริ่มมีอาการมือและแขนเนี่ยเริ่มเคลื่อนไหวไม่สะดวกนะคะแล้วยังทำงานเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะคะเพราะถ้าหากว่าเราต้องผ่าตัดแล้วเนี่ยการที่จะกลับมาทำงานหนักๆหรือต้องสัมผัสกับความสั่นสะเทือนเนี่ยจะยิ่งทำไม่ได้นะคะเพราะเราจะมีอาการปวดและอาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะคะสมรรถภาพหรือประสิทธิภาพในการทำงานของมือและแขนนะคะจะลดลงด้วยนะคะเนื่องจากการรักษาเหล่านี้นะคะทีนี้ลองมากลับมาดูในเรื่องของ Hand Arm Vibration Syndrome กันบ้างนะคะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับที่บอกไปในเรื่องของโรคคาร์พัลทันนอลซินโดรมนะคะจะคล้ายๆกันไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่าต่างกันที่ว่าแค่ Hand Arm เนี่ยรวมถึงแขนไปด้วยไม่ได้ดูเฉพาะข้อมือทีนี้นะคะอาการเริ่มแรกก็จะมีการแสดงอาการในระยะแรกนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการป้องกันความรู้สึกแรกๆเช่นมีอาการเสียวนะคะมีการเจ็บแปลบๆหรือมีอาการชาที่มือขึ้นอยู่กับระดับการเป็นความแข็งแรงของมือลดลงเช่นเวลาเราจะจิบจับอะไรบางทีรู้สึกไม่มีแรงทั้งที่เคยถือของสิ่งนี้ได้หนักแค่นี้ได้พอเรามาถือต่อไปเรื่อยๆเริ่มรู้สึกไม่มีแรงเกิดขึ้นนะคะหยิบจับ
เริ่มกล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแรงลงบางทีนิ้วมือเนี่ยอาจจะซีดขาวไปนะคะแล้วก็จะรู้สึกเจ็บปวดในบางครั้งนะคะโดยเฉพาะในที่ที่มีอากาศหนาวเย็นนะคะจะรู้สึกได้ง่ายแล้วก็จะไวต่อความรู้สึกเหล่านี้มากนะคะก็สำหรับบางคนเนี่ยอาการเหล่านี้อาจจะปรากฏขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากสัมผัสความสั่นสะเทือนมาแต่บางคนเนี่ยต้องทำงานกับความสั่นสะเทือนเป็นเวลานานหลายปีเลยจึงจะมีกลุ่มอาการเหล่านี้เกิดขึ้นอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยสภาพร่างกายของแต่ละคนก็มีผลเหมือนกันแต่ถ้าโรคHand Arm Vibration Syndrome หรือกลุ่มอาการนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะค่อนข้างที่จะเป็นอย่างถาวรรักษาหายขาดค่อนข้างยากมากถ้าเราไม่ดูแลรักษาตัวเองนะคะผลกระทบของอาการเหล่านี้เนี่ยก็คือเวลาเรานอนเราจะรู้สึกทรมานมีความเจ็บปวดหรือรบกวนเวลาเรานอนมากก็ทำให้สุขภาพเราเสียได้นอกจากนี้เวลาเราทำงานนะคะสมรรถภาพหรือประสิทธิภาพในการทำงานของเราก็จะลดลงนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อสมรรถภาพของกล้ามเนื้อเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนไม่ใช่เฉพาะการทำงานเวลาเราดำเนินชีวิตปัจจุบันหรือในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็จะมีผลกระทบมากมายเพราะมือเราเนี่ยถือได้ว่าเป็นอวัยวะสำคัญเลยที่ต้องหยิบจับสิ่งต่างๆนะคะในการดำเนินชีวิตของเรานะคะทีนี้จะมีปัญหาไหมนะคะแน่นอนย่อมมีปัญหาขึ้นอยู่กับว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราทำมากน้อยแค่ไหนเราสัมผัสกับความสั่นสะเทือนมากน้อยแค่ไหนแต่บางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เราต้องใช้การป้องกันนะคะหรือต้องมีวัสดุป้องกันสิ่งความสั่นสะเทือนเหล่านี้ด้วยนะคะก็ถ้าเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมก็จะอยากจะฝากนายจ้างนะคะให้ช่วยดูแลสุขภาพของลูกจ้างไว้ด้วยถ้าเครื่องมือเครื่องจักรเหล่าไหนเนี่ยสิ่งไหนนะคะมีความสั่นสะเทือนเกิดขึ้นอาจต้องมีวัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนมาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคุณดูแลลูกจ้างลูกจ้างที่คุณสร้างมาเป็นลูกจ้างที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพถ้าเราไม่ดูแลเขาก็จะขาดประสิทธิภาพในการทำงานแน่นอนคุณภาพของสินค้าหรือการทำงานของเขาย่อมลดลงนะคะก็เป็นผลดีทั้งสองฝ่ายนะคะก็อยากให้ช่วยดูแลกันทั้งนี้ตัวพนักงานเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าไม่ใช่แค่มีในที่ทำงานกลับไปที่บ้านก็ยังมีในการเดินทางก็ยังมีในเรื่องของความสั่นสะเทือนนะคะเราจะสังเกตได้ยังไงถ้าเป็นในฐานะของนายจ้างเราสังเกตได้ง่ายๆเราอาจจะต้องมีกล่องรับฟังความคิดเห็นสักนิดหนึ่งถ้าพนักงานเริ่มมีการอาการบ่นในเรื่องของการชาที่นิ้วมือนะคะมีอาการปวดเมื่อยแสดงว่าอาจจะมีเรื่องของความสั่นสะเทือนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็อย่าให้พนักงานเนี่ยต้องทำงานประจำกับเครื่องมือไฟฟ้าแบบมือถือที่มีในเรื่องของความสั่นสะเทือนตัวอย่างนะคะของเครื่องมือเหล่านี้ก็คือเช่นการใช้ค้อนนะคะการใช้เครื่องขับหรือขับเคลื่อนด้วยแรงตัดนะคะการใช้สครับเบอร์นะคะหรือการใช้สกรูการใช้เครื่องปั๊มต่างๆอาจจะต้องมีการหมุนเวียนนะคะเพราะว่าการทำงานกับการที่มีความสั่นสะเทือนเนี่ยทำงานติดต่อเวลานานๆเราจะได้รับผลกระทบดังนั้นเนี่ยควรจะให้สัมผัสแล้วก็ให้มีเวลาพักเพื่อให้กล้ามเนื้อหรือว่าอวัยวะต่างๆเนี่ยได้คลายความเครียดลงนะคะหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปเพื่อให้คนงานนะคะสัมผัสกับความสั่นสะเทือนน้อยลงก็ได้ซึ่งบางบริษัทไม่สามารถที่จะกำจัดความสั่นสะเทือนได้ก็บางบริษัทก็ออกแบบให้ใช้โรบอททำงานแทนคนใช้เครื่องยนต์ทำงานแทนคนก็จะลดผลกระทบที่จะส่งผลต่อพนักงานไปได้เช่นเดียวกันทีนี้ตำแหน่งงานใดนะคะส่วนใหญ่อันนี้ขอพูดในเรื่องของอุตสาหกรรมสักนิดหนึ่งเพราะส่วนใหญ่เราจะเจอในภาคอุตสาหกรรมก็มีนะคะตำแหน่งงานนะคะหรือว่าอุตสาหกรรมที่มักจะพบกับความสั่นสะเทือนบริเวณมือและแขนเยอะๆเนี่ยก็คือต้องเป็นงานที่ต้องสัมผัสกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะคะดังนั้นเนี่ยตัวอย่างนะคะเช่นงานอาคารและงานซ่อมบำรุงถนนหรือทางรถไฟอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยงานก่อสร้างนะคะทุกขั้นตอนในขบวนการก่อสร้างใช้แรงงานคนทั้งนั้นดังนั้นความสั่นสะเทือนย่อมเกิดขึ้นได้นะคะงานโลงหล่อหรือโลงหลอมโลหะวิศวกรรม แบบหนักนะคะอันนี้ก็เป็นได้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตนะคะเหมืองแร่หรือว่าอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเหมืองนะคะอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตยานยนต์นะคะอันนี้ก็มีผลกระทบหรือว่าการซ่อมแซมดังนั้นระบบแมนเทนแนนซ์ต่างๆส่งผลกระทบต่อความสั่นสะเทือนทั้งนั้นดังนั้นใครที่ทำงานในส่วนงานของแมนเทนแนนซ์ต้องระมัดระวังนะคะหรือส่วนงานซ่อมบำรุงนั่นเองการอุตสาหกรรมในการต่อเรืออันนี้ก็มีผลนะคะส่วนอุปกรณ์เครื่องมือนะคะที่จะทำให้เราได้รับผลกระทบจากความสั่นสะเทือนหลักๆนะคะพวกเครื่องเลื่อยต่างๆนะคะเลื่อยตัดนะคะหรือว่าเป็นเครื่องเลื่อยโซ่เลื่อยวงเดือนอันนี้ถ้าใครทำงานกับอุปกรณ์เหล่านี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะการใช้เครื่องบดนะคะเสาเข็มการตอกเสาเข็มถ้าใครเคยอยู่ในพื้นที่งานก่อสร้างอาจจะนึกภาพออกแม้กระทั่งเราใช้เครื่องจักรตอกเสาเข็มเนี่ยเราอยู่ข้างๆเรายังรู้สึกหรือว่าสัมผัสได้กับแรงสั่นสะเทือนเหล่านั้นได้นะคะแน่นอนถ้าใครที่ต้องทำงานในบริเวณนั้นหรือทำงานกับเครื่องจักรเหล่านั้นยิ่งได้รับความสั่นสะเทือนอย่างมากเลยนะคะนอกจากนี้ค้อนไฟฟ้าสิวไฟฟ้าแม้ว่าเราจะใช้การขับเคลื่อนของไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงก็แล้วแต่ก็ยังมีความสั่นสะเทือนเกิดขึ้นหรือว่าเราใช้เครื่องตัดหญ้าที่บ้านนะคะอันนี้ก็มีความสั่นสะเทือนด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าความสั่นสะเทือนเนี่ยมีได้หลากหลายมันแล้วก็อยู่รอบตัวเราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอันตรายเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนเฉพาะที่ก็คือมือและแขนตอนนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยทราบแล้วเกี่ยวกับอันตรายไม่ว่าจะเป็นความสั่นสะเทือนทั่วร่างกายแล้วก็ความสั่นสะเทือนเฉพาะที่นะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ไปปรับใช้นะคะในชีวิตประจำวันด้วยนะคะอย่าละเลยในเรื่องของความสั่นสะเทือนเหล่านี้ไปเพราะว่ามันจะเป็นสาเหตุเบื้องต้นนำไปสู่การเป็นโรคต่างทีนี้ในเรื่องของการเฝ้าระวังล่ะเราจะทำยังไงเพราะว่าเรารู้แล้วเราจะเฝ้าระวังยังไงนะคะเราก็ต้องมีหลักการเฝ้าระวังด้วยนะคะเราอาจจะต้องประเมินด้วยว่าเราเนี่ยสัมผัสกับความสั่นสะเทือนต่อวันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนงานอะไรที่มีความสั่นสะเทือนเราทำประจำหรือทำหนึ่งครั้งหรือหนึ่งรอบในการทำงานเนี่ยเราสัมผัสมันระยะเวลาเท่าไหร่นะคะดังนั้นนะคะจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังสุขภาพตรงนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์หลักๆก็คือป้องกันโอกาสในการเสี่ยงที่จะเกิดโรค hand arm vibration syndrome ด้วยนะคะหรือว่าโรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดนะคะอันนี้ก็ส่งผลกระทบได้แล้วก็ช่วยป้องกันโรคต่างๆนอกเหนือจากนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคระบบเกี่ยวกับเลือดนะคะระบบหัวใจแล้วก็เกี่ยวกับความดันต่างๆนะคะแล้วก็สำคัญสุดท้ายเลยการเฝ้าระวังนี้จะได้เป็นการป้องกันคุณได้นะคะไม่ให้สัมผัสกับความสั่นสะเทือนเหล่านี้มากเกินความจำเป็นนะคะทีนี้ถ้าใครเริ่มมีอาการเหล่านี้แล้วเนี่ยการวินิจฉัยหรือการเฝ้าระวังโรคจะมีการซักประวัติค่อนข้างที่จะละเอียดดังนั้นถ้าเรามีการสังเกตตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราไปพบแพทย์นะคะหรือเราอาการเราเริ่มเป็นเยอะแล้วเนี่ยการวินิจฉัยจะง่ายขึ้นเพราะว่าต้องมีประวัติในการทำงานหรือการสัมผัสเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนเหล่านี้นะคะต้องถ้าสมมติว่าคุณสามารถลงรายละเอียดได้ว่าระยะเวลาในการสัมผัสกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์กี่สัปดาห์ต่อปีหรือปีที่เราทำงานหรือที่เราสัมผัสกับการสั่นสะเทือนเหล่านี้เนี่ยระบุได้ก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าประวัติการได้รับสารเคมีหรือโรคประจำตัวต่างๆอันนี้ก็มีผลนะคะเพราะอย่างที่ทราบกันถ้าสมมติว่าเราดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่มันจะเป็นสิ่งเล้าในทุกโรคเลยนะคะถ้าเราลองศึกษาดูนะคะโรคทุกอย่างที่เราเป็นตรงนี้จะเป็นสิ่งเล้าทำให้เป็นง่ายขึ้นแล้วถ้าใครเป็นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือดนะคะถ้าเราได้รับความสั่นสะเทือนนี้เข้าไปก็จะเป็นสิ่งกระตุ้นทำให้เป็นโรคประจำตัวของเราเนี่ยมีอาการเพิ่มขึ้นได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็จะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทนะคะมากขึ้นด้วย ดังนั้นเนี่ยแทนที่เราจะเป็นโรคประจำตัวโรคเดียวก็ต้องระวังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอาจจะมีโรคประจำตัวอื่นๆเพิ่มตามมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งการตรวจสุขภาพเนี่ยเราต้องตรวจอย่างต่อเนื่องนะคะโดยจะวัดตั้งแต่ความดันโลหิตชีพจรระบบการหายใจระบบประสาทแต่สำหรับเรื่องความสั่นสะเทือนอาจจะต้องวัดในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปถ้าสั่นสะเทือนนานๆความแข็งแรงหรือความประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อก็จะลดลงได้นะคะนอกจากนี้การตรวจต้องตรวจอย่างต่อเนื่องมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสภาพการเปลี่ยนแปลงของลักษณะงานกับสุขภาพนะคะตรงส่วนนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมถ้าประเมินลักษณะการทำงานกับสุขภาพควบคู่กันไปก็จะบอกได้ว่าเวลาคนงานไม่สบายหรืออาการที่คนงานเป็นเหล่านี้เนี่ยเกิดจากเนื่องจากการทำงานไหมเพราะตอนนี้นะคะมีกฎหมายที่คุ้มครองผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะว่าถ้าได้รับอันตรายเกี่ยวกับเนื่องจากการทำงานเนี่ยสามารถเรียกร้องจากนายจ้างได้นะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไปด้วยแต่อย่างไรทางที่ดีเลยนะคะอย่าให้เกิดขึ้นกับตัวเราดีที่สุดนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าเราอยากจะป้องกันให้ได้ผลดีควรจะต้องดูด้วยนะคะว่าเครื่องมือเครื่องจักรนั้นๆเนี่ยปล่อยความถี่ของความสั่นสะเทือนมามากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเรารู้แล้วว่าสภาพแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานแล้วในการดำเนินชีวิตของเรานะคะต้องสัมผัสกับความสั่นสะเทือนเราก็ต้องควบคุมแล้วก็ป้องกันซึ่งในการควบคุมเนี่ยมันมี 2-3 ด้านด้วยกันคือด้านวิศวกรรมเช่นถ้าเรานั่งรถของเราเนี่ยมีการรับแรงความสั่นสะเทือนได้มากขึ้นแสดงว่าอุปกรณ์ของรถเนี่ยเริ่มมีการเสื่อมดอกยางเสื่อมไปไหมหรือโครงสร้างของรถผุก่อนหรือว่าเสื่อมสภาพไปไหมก็ต้องมีการปรับปรุงนะคะหรือถ้าเป็นในพื้นที่การทำงานเช่นการซ่อมแซมหรือตรวจสอบเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอนะคะก็สามารถลดความสั่นสะเทือนได้การติดยางเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนก็ได้หรืออยากจะแยกแหล่งกำเนิดของความสั่นสะเทือนออกไปเลยก็ได้ไม่ต้องให้คนไปสัมผัสแต่สำหรับในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานะคะอาจจะต้องใช้การควบคุมด้านอื่นเช่นด้านการบริหารการจัดการก็คือการตรวจสุขภาพนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้เพื่อจะได้ติดตามว่าตอนนี้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยมีได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนแล้วนะคะระยะเวลาการทำงานมากไปไหมน้อยไปไหมนะคะโดยเฉพาะคนที่ชอบทำงานบนรถอ่านหนังสือบนรถอันนี้ยิ่งหนักเลยนะคะเพราะมันค่อนข้างสั่นสะเทือนสายตาเราก็จะทำให้สายตาเราเนี่ยแย่ลงไปได้ด้วยนะคะต้องระมัดระวังนอกจากนี้นะคะที่สำคัญเราควรจะหาความรู้ในเรื่องของการสั่นสะเทือนเนี่ยไว้ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยมีโรคอื่นเป็นไหมอาการเริ่มต้นเป็นยังไงถ้าเรามีความรู้ในเรื่องของอันตรายเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนเหล่านี้นะคะเราก็จะสามารถสังเกตตัวเองได้ว่าตอนนี้เราเริ่มมีอาการหรือเข้าข่ายที่จะเป็นแฮนด์อาร์มหรือว่าCarpal Tunnel Syndrome มากน้อยแค่ไหนตอนนี้เนี่ยยังมีแค่2โรคนี้นะคะที่ค่อนข้างที่จะเก็บสถิติได้นะคะโรคอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นตามมาหรือว่าแฝงนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะคะของการควบคุมความสั่นสะเทือนอย่างไรก็แล้วแต่นะคะอยากจะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะให้สังเกตตัวเองสักนิดนึงว่าได้รับผลกระทบตรงนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะยังไงก็แล้วแต่ทุกคนเนี่ยต้องขึ้นรถต้องเดินทางด้วยรถยนต์รถประจำทางรถส่วนตัวหรือทำงานที่เกี่ยวกับความสั่นสะเทือนอยู่แล้วอย่าให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองเพราะผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมันมีมากมายเลยนะคะถ้าเป็นแล้วเนี่ยการรักษาก็ยากการดำเนินชีวิตก็ลำบากนะคะทำให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยขาดความสุขไปได้เลยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับการพูดคุยในเรื่องของการความสั่นสะเทือนนะคะก็ฝากท่านฟังทุกท่านไปด้วยนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ